Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 4 bivša pripadnika Vojske Republike Srpske zbog zarobljavanja i streljanja 31 odraslog muškarca i dečaka bošnjačke nacionalnosti u Srebrenici 1995. Dodikov SNSD predao inicijativu za smenu ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića. Aktuelni šef Hrvatske države Zoran Milanović ubedljivo pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora. Snažni udari vetra u Crnoj Gori, oborena stabla, oštećene fasade i krovovi. Broj poginulih u požarima u Los Angelesu porastao na 24. Gazprom razmatra otpuštanje više od 1000 radnika posle gubitka tržišta Evropske unije. Zelenski nudi razmenu vojnika Severne Koreje za ukrajinske ratne zarobljenike u Rusiji. Američki i arapski posrednici ostvarili značajan napredak u razgovorima o prekidu sukoba između Izraela i Hamasa i oslobađanju desetina talaca u pojasu Gaze, ali još nema dogovora. Italija oslobodila Iranca kojeg traže SAD zbog navodne umešanosti u napad dronom. Biden obećava oslobađanje trojice američkih zatvorenika iz Afganistana. Predsjednici Rusije i Irana ove nedelje potpisuju pakt o strateškom partnerstvu, najavio Kremlj. U ovoj emisiji još možete čuti. Namera novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da preuzme Grenland ustala se na međunarodnu javnost.
Grenland nam je potreban zbog nacionalne bezbjednosti. Govorimo o zaštiti slobodnog svijeta. Imate kineske brodove svuda, imate ruske brodove svuda. Nećemo to dozvoliti. Ako Danska to spriječi, onda bih joj uveo visoke carine.
Na Grenlandu, koji od 2009. uživa puno autonomije unutar Danske, ne žele pripajanje SAD-u. Aja Čemnic, poslanica parlamenta Danske sa Grenlanda.
Grenland nije na prodaju i Grenland neće biti na prodaju, ali možemo bliže sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na ekonomskom razvoju.
U Bosni i Hercegovini u posljednjih 5 godina ubijeno je 56 žena. Neira Raković, menadžerka organizacije Glas žene u Bihaću.
Naš krivični zakon nema adekvatnu zakonsku normu koja može odgovoriti da se ne može zapravo femicid podvoditi pod ubistvo iz mržnje, da mi nemamo ni jedne presude kada je u pitanju femicid, odnosno mi imamo ubistvo žene kao obično ubistvo sa kaznama koje nisu zadovoljavajuće.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Hrvatske. Aktuelni šef države Zoran Milanović je osvojio drugi predsjednički mandat pobjedom sa 74,6 osvojenih glasova u odnosu na HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca, koji je dobio 25,3% glasova. Više o predsjedničkim izborima, ali i o tome šta kažu građani Hrvatske, Leila Omeragić-Ćatić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović proglasio je ubjedljivu pobjedu u drugom krugu predsjedničkih izbora održanih u nedjelju, čime je osigurao drugi mandat na predsjedničkoj funkciji, Reuters piše, uglavnom ceremonijalnoj.
I ovu pobjedu doživljavam i kao priznanje, nekako priznanje ili valjda odradanje svog rada u zadnjih 5 godina, nekakav akt povjerenja ljudi prema meni. Ali uz to i kao poruku, kao plebiscitarnu poruku hrvatskog političkog naroda ostvarimo u državi onima koji bi je trebalo čuti. I molim da čuti.
Milanović je osvojio 74,68% glasova, dok je Dragan Primorac, kojeg podržava stranka desnog centra Hrvatska demokratska zajednica, koja vlada Hrvatskom, osvojio 25,32% nakon 100% obrađenih biračkih mjesta. Milanovićeva uvjerljiva pobjeda najnoviji je udarac za HDZ i premijera Andreja Plenkovića, Milanovićevog političkog suparnika, navodi AFP. Milanović je zahvalio biračima rekavši da pobjeda odražava priznanje njegovog liderstva u proteklih 5 godina i predstavlja upozorenje vladi predvođenoj Hrvatskom demokratskom zajednicom da bolje slušaju glas naroda. Također je, piše Reuters, pozvao na saradnju između njega, kojeg podržava Socijaldemokratska partija, najveća opozicijna stranka, i Hrvatske vlade. Neki od građana Zagreba iz Reutersove ankete također se nadaju saradnji.
Pa najbolje bilo onima koji uopće nisu izašli van. jer mislim ovo natezanje između dva brda, odnosno dva pametna čovjeka, jedan pljuje po drugom i to je nešto prestrašno, a danas puno što očekuje, teško očekivati. Ovlasti su ograničene prema tome, ako neko nešto hoće napraviti, mora imati ovlasti, međutim to kod nas baš nije tako, eto.
Ja, oduševljena, sretna, spavat nisam mogla, jel dovoljno, mislim ono fantazija.
A bit će dobro ako se usaglase njih dvojica. Ako njih dvojica nađu zajedničku riječ, bit dobro, ako ne, opet po starome sve.
Očekivano, ne može biti bolje.
Kažu Slavko, Ruža, Ratko i Dražen. Tokom svog prvog mandata Milanović se često sukobljavao s Plenkovićem oko vanjske i javne politike, pri čemu su se često međusobno vrijeđali. Hrvatski predsjednik služi petogodišnji mandat i može se kandidovati za reizbor jednom. Predsjednička funkcija je uglavnom ceremonijalna. Predsjednik ne može staviti veto na zakone, ali ima uticaj na vanjsku politiku, odbranu i sigurnosna pitanja. Izbori su održani dok se zemlje članice Europske unije sa 3.800.000 stanovnika bori s najvišom stopom inflacije u eurozoni, piše AFP, te endemskom korupcijom i nedostatkom radne snage. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
slobodnaevropa.org. O životnom standardu u Federaciji BiH. Svi partneri unutar Ekonomsko-socijalnog savjeta su saglasni sa nedavnim povećanjem minimalne plate u ovom BiH entitetu za 62%, ali je nužno što hitnije doneti mere za zaštitu ekonomije i poslodavaca od financijskog udara koji donosi ova odluka. Na dobrom smo putu da te mere vrlo brzo usaglasimo, saopšteno je danas u Sarajevu iz Ekonomsko-socijalnog savjeta, koga čine predstavnici vlade, sindikata te poslodavaca u ovom entitetu, javlja Ermin Zatega.
Napokon su počele jenjavati tenzije i burne oprečne reakcije na odluku vlade Federacije Bosne i Hercegovine da minimalnu platu poveća na 511 eura, što je najveće povećanje primanja zabilježeno u Bosni i Hercegovini u protekle 3 decenije. Oštro su se usprotivili poslodavci koji su najavili masovne otkaze. Sudeći po današnjoj pomirljivoj izjavi nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća, do masovnih otkaza neće doći. Izgleda da su poslodavci, sindikati radnika i vlada napokon pronašli zajednički jezik. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine, Safudin Čengić.
Socijalni partneri cijene da je vlada ovom mjerom želila da poboljša standard najugroženijih dijela stanovništva, odnosno radnika, ali smo svi svjesni da je takva odluka stvorila velike probleme, odnosno novo opterećenje poslodavcima. Zbog toga je vlada preuzela na sebe da će pripremiti set mjera kojim će se rasteretiti privredni subjekt.
Jedna od mjera koju su predložili poslodavci je da samo 70% minimalne plate bude oporezivo, a da radnicima preostalih 30% isplaćuju bez poreskog opterećenja. Zato će, navodi Čengić, biti potrebne izmjene zakona, što će potrajati.
Ono što je danas provejavalo na sastanku jest činjenica da smo svi svjesni da moramo poboljšati standard uposlenika, ali na kraju kraja da moramo zadržati radna mjesta i ne dovesti u pitanje opstojnost određenih poslovnih subjekata, posebno kad su u pitanju manje kompanije i obrti.
U Bosni i Hercegovini je oko 855.000 zaposlenih. Minimalnu platu u federaciji prima oko 48%. U drugom BH entitetu Republici Srpskoj na minimalcu je oko 31% zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I sveta. Broj poginulih u požarima koji besne Los Angelesom na zapadu SAD-a popeo se na 24, saopštile su američke vlasti. Očekuje se novo pojačavanje vetra koji raspiruje vatru tokom utorka i srede, što bi moglo da izazove nove požare. Nadležni očekuju da će snažan vetar koji raspiruje vatru oslabiti u četvrtak, kada bi mogao da započne povratak stanovnika svojim kućama, priredio Srđan Janković.
Okružni patolog u Los Angelesu objavio je popis žrtava, a na njemu se nalazi 8 osoba poginulih u požaru koji bjesni Pacific Palisadom, bogatim stambenim dijelom grada koji se nalazi između Santa Monike i Tihog okeana, te 16 osoba koje su smrtno stradale u požaru u Itonu, Uprkos upozorenjima da je svaki pokušaj odlaska na opožareno područje visoko rizičan, mnogi ljudi koji su bili prisiljeni da napuste svoje domove okupljaju se na kontrolnim tačkama na kojima se nalaze policajci, nadajući se da će dobiti priliku da vide u kakvom su stanju njihove kuće i jesu li im domovi uništeni. Ne mogu da obilaze kuće jednostavno zato što je opasno, rekao je šef vatrogasne službe Los Angelesa Anthony Maroon. Naš je zajednički prioritet vratiti ljude kući što je prije moguće, izjavio je na konferenciji za novinare dodajući da to neće biti moguće sve do srijede zbog najavljenog jačanja vjetra. Budite uvjereni, u četvrtak će nam razgovor o vraćanju ljudi svojim domovima biti prioritet, rekao je Maroon. Neki stanovnici su čekali u redu 11 sati za brzi obilazak svojih domova pod pratnjom u evakuisanim područjima. Nekima čak ni uz pratnju nije bio dopušten obilazak kuća jer su se vatrogasci bojali da bi jak vjetar mogao ponovo da pogorša stanje na područjima zahvaćenim vatrenom stihijom. Komandant vatrogasaca je rekao da će se uspostaviti sistem koji će omogućiti stanovnicima da putem interneta provjere jesu li im domovi uništeni ili oštećeni. Znam da je mnogo ljudi u mom okrugu razočarano i frustrirano, ali sigurnost nam je na prvom mjestu, rekla je gradska odbornica iz Los Angelesa Tracy Park. U međuvremenu šef vatrogasne službe u Los Angelesu Christine Crowley pozvala je ljude da se drže podalje od spaljenih naselja, jer i dalje postoje aktivni požari, što ga čini izuzetno opasnim za javnost. Zvaničnici su upozorili da pepeo može da sadrži olovo, arsen, azbest i druge štetne materijale za oko 150.000 ljudi u okrugu Los Angelesa, te da je malo vjerovatno da će blokada područja Palisada biti ukinuta prije isteka upozorenja crvenim alarmom. Mnoga područja još uvijek izgledaju kao da su bombardovana, rekao je šerif okruga Los Angeles Robert Luna, ističući opasnost koju predstavljaju srušeni dalekovodi i plinske cijevi. Naučnici ocjenjuju da su požari koje vjetar raznosi i koji pustoše sušne dijelove Los Angelesa posljednji u nizu klimatskih ekstrema koji će vjerovatno dalje eskalirati kako globalne temperature budu rasle. Požari u Kaliforniji izbili su daleko izvan tradicionalne sezone i brzo su se proširili. Zbog broja uništenih objekata ocijenjeni su kao istorijski. Posljednjih godina požari su redovna pojava, izgorjele površine su sve veće zbog jačih sušnih perioda i promjenljivog vremena. Klimatske promjene mijenjaju karakteristične obrasce požara u ovoj regiji, rekla je Kimberly Simpson iz škole za bionauku na Univerzitetu u Sheffieldu. Samo nekoliko sati od meteo upozorenja na vjetrove ekstremne jačine i suve uslove u oblasti Los Angelesa, dijelovi grada bili su u plamenu. Palme su se palile kao šibice, gorjeli su autoputevi i kuće, a desetine hiljada ljudi bježalo je iz domova jer su požari izmakli kontroli. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
I dalje o zbivanjima u svetu. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump želi da preuzme Grenland iz ekonomskih i bezbednosnih razloga. Grenland opisuju kao autoput između SAD-a i Arktika koji postaje sve važniji zbog topljenja leda jer je plovidba tom rutom 40% kraća nego Suetskim kanalom. Na Grenlandu su znatne količine 37 od 50 retkih metala koji su uglavnom u posjedu Kine, a važni su za nove tehnologije. Američki republikanci su upozoravali 2019. da Kina želi da zavlada Grenlandom, koji može biti uporište za napad na SAD. Prema procjeni Washington Posta, Grenland bi koštao do 1,7 hiljada milijardi dolara koje za prodaju. Eksperti upozoravaju da bi pripajanje Grenlanda drugim putem stvorilo opasan presedan u međunarodnim odnosima. Namjera novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da preuzme Grenland ustalasala je međunarodnu javnost.
Grenland nam je potreban zbog nacionalne bezbjednosti. Govorimo o zaštiti slobodnog svijeta. Imate kineske brodove svuda, imate ruske brodove svuda. Nećemo to dozvoliti. Ako Danska to spriječi, onda bih joj uveo visoke carine.
Trump je 2019. želeo da kupi Grenland. Na pitanje da li isključuje upotrebu sile da preuzme Grenland i Panamski kanal, odgovara sa ne.
Ne mogu da vas uvjerim u vezi ni jedne od te dvije stvari, ali mogu ovo da kažem. potrebni su nam zbog ekonomske sigurnosti.
Na Grenlandu, koji od 2009. uživa punu autonomiju unutar Danske, ne žele pripajanje SAD-u. Aja Čemic, poslanica parlamenta Danske sa Grenlanda.
Grenland nije na prodaju i Grenland neće biti na prodaju, ali možemo bliže sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na ekonomskom razvoju.
Ovim najvećim ostrovom na svetu veličine 2,16 miliona kvadratnih kilometara vladali su Vikinzi. Postala je danska kolonija 1721. Američki predsjednik Andrew Jackson je razmišljao da zajedno sa Aljaskom 1867. kupi i Grenland. Ray Truman je ponudio 100 miliona dolara, ali bezuspešno. Na Grenlandu je 1951. uspostavljena američka vazdušna baza. Oko 57.000 stanovnika Grenlanda sada teži nezavisnosti. Danske vlasti se protive Trumpovoj nameri. Danska premijerka Mette Frederiksen.
Grenland pripada grenlandskom narodu. To je veoma ponosan narod sa svojim jezikom, kulturom i samosvojan.
Danska pomaže Grenland sa skoro milijardu dolara, što je polovina godišnjeg budžeta ostrva, koje uglavnom izvozi ribu. Trumpova namera je uzburkala duhove i u Evropskoj uniji. Šef francuske diplomatije Jean-Noël Barrot.
To je evropska teritorija. Naravno, ne dolazi u obzir da Evropska unija dozvoli bilo kojoj državi na svijetu, počevši od Rusije, da napadne i njene suverene granice.
Zašto Trump želi Grenland? Njegova prestonica Nuuk je bliža Njujorku nego danskoj prestonici Kopenhagen. Grenland opisuju kao autoput između SAD-a i Arktika, koji postaje sve važniji zbog topljenja leda, jer je plovidba tom rutom 40% kraća nego Suetskim kanalom. Američki republikanci su upozoravali 2019. da Kina želi da zavlada Grenlandom, koji može biti uporište za napad na SAD. Ekonomski, na Grenlandu su znatne količine 37 od 50 retkih metala važnih za nove tehnologije. Kina dominira njihovom proizvodnjom oko 70% i zapretila je ograničenjem izvoza. Trumpov sin je nedavno posjetio Grenland. Prema procjeni Washington Posta, Grenland bi koštao do 1,7 hiljada milijardi dolara ako je za prodaju. Eksperti upozoravaju da bi pripajanje Grenlanda drugim putem stvorilo opasan presedan u međunarodnim odnosima. U programu Radija Slobodna Evropa o djelovanju visokorizičnih kriminalnih organizovanih grupa u Crnoj Gori. Njihov broj je u posljednje tri godine porastao sa 9 na 11, ističe se u vladinoj procjeni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala, takozvani SOCTI. Miloš Rudović donosi detalje iz vladinog dokumenta, između ostalog zbog čega je porastao broj crnogorskih klanova i zbog čega u svom djelovanju idu na eliminaciju protivnika.
U Crnoj Gori je na kraju 2024. godine, prema vladinoj procjeni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala, bilo 11 visokorizičnih kriminalnih organizovanih grupa. U dokumentu nije navedeno koje grupe su u pitanju, ali za dvije najmoćnije važe Kavački i Škaljarski klan. Zbog čega je došlo do porasta njihovog broja od prethodne procjene iz 2021. godine, kada ih je bilo 9? Kao jedan od glavnih razloga, zamjenica urednika istraživačkog portala Krik Bojana Jovanović ističe razbijanjem kriptovane Sky aplikacije od strane evropskih policija, a koju su kriminalci koristili za bezbjednu komunikaciju.
Upravo zahvaljujući tim porukama, pojedine kriminalne grupe su razbijene, njihove vođe i članovi pohapšeni, što je stvorilo vakum i uslov za nastavak i razvoj novih grupa koje bi popunile tu prazninu.
Navodi Jovanović u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Crnogorske organizovane kriminalne grupe dominantno se bave krijumčarenjem kokaina na međunarodnom nivou. Upravo zbog šverca kokaina, vođa jednog od najuticajnijih crnogorskih klanova Radoje Zvicer od sredine novembra se nalazi na listi 50 najtraženijih bjegunaca u Evropi. Uz više fotografija, u evropskim dokumentima se ističe da vođa Kavačkog klana, koji je teško ranjen u Ukrajini 2020. godine, ima brojne ožiljke od prostrelnih rana i da se služi sa najmanje 15 lažnih identiteta. Crnogorska vlada u posljednjoj procjeni uticaja ističe da su djelovanju klanova ide na eliminaciju protivnika, ne samo zbog preuzimanja monopolskog položaja u poslu, već i zbog osvete i potpune eliminacije pripadnika suprotstavljenih kriminalnih grupa. Radio Slobodna Evropa i KRIK sačinili su Crnu knjigu, bazu ubistava od 2012. godine na teritoriji Crne Gore i Srbije, koja imaju odlike mafijaških likvidacija. Ove likvidacije nerijetko se dešavaju usred dana i na javnim mjestima. Samo u posljednjih pola godine u Crnoj Gori u takvim obračunima stradalo najmanje 5 osoba. Sagovornica RSE ističe da zbog toga postoji velika opasnost po bezbjednost građana. Smatra i da su kriminalci u obračunima sa protivnicima postali dosta slobodni i opušteni.
Na to sigurno utiče i što ih ubistva više ne koštaju mnogo, jer za njih ne angažuju profesionalce, već mlađe momke koji nemaju mnogo iskustva. Sa druge strane, sigurno računaju i na zaštitu ljudi iz sistema, najčešće policajaca i tužilaca, koji im pomažu da ostanu zaštićeni i ispod radara.
Navodi Jovanović u pisanom odgovoru. Jovanović napominje da su istrage pokrenute na osnovu Skype poruka i novinarske istrage pokazale da su kriminalne grupe u Crnoj Gori i u drugim zemljama regiona imale velike saveznike upravo u ovim institucijama, pa čak i u vladi. I u dokumentu crnogorske vlade se navodi da je identifikovan upliv klanova u institucije, naročito u organima izvršne vlasti i pravosuđa. To je postalo jasno objavljivanje materijala sa Skype-a, osim uvida u to kako funkcioniše svijet kriminala. Komunikacije preko Skype su pokazale da su veze između organizovanog kriminala i države mnogo veće nego što se pretpostavljalo. Tako je Vrhovni sud Crne Gore utvrdio da je jedan policajac u Kotoru 2020. godine javljao kavačkom klanu da se u stanici nalazi šef suparničkog škaljarskog klana Jovan Vukotić kako bi planirali njegovo ubistvo po izlasku iz policije.
Ljudi iz institucije i predstavnici vlasti su, pokazalo se, toliko duboko povezani sa kriminalnim grupama da je veoma teško razlučiti gde su granice između organizovanog kriminala i države. A jednom napravljene veze, teško je potpuno raskinuti i do kraja očistiti sistem.
Upozorava Bojana Jovanović iz KRIK-a. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
O femicidu u Federaciji BiH. Nakon višemjesečnog zagovaranja i prikupljanja potpisa za inicijativu za uvrštavanje femicida kao posebno krivičnog dela u zakonodavstvo ovog BiH entiteta, organizacija Glas žene iz Bihaća u partnerstvu sa još nekoliko BiH nevladinih organizacija očekuje da će na sednici predstavničkog doma federalnog parlamenta zakazanoj za 28. januar biti prihvaćen amandman o femicidu kao posebnom krivičnom delu. Zabeležila Azra Bajrić.
Potreba uvođenja femicida kao posebnog krivičnog djela u krivični zakon Federacije BiH bila je tema brojnih akcija, stručnih skupova i rasprava koje je proteklih 6 mjeseci inicirala organizacija Glas žene iz Bihaća. Neira Raković, program menadžerica organizacije, kaže kako je cilj jasan.
Naš krivični zakon nema adekvatnu zakonsku normu koja može odgovoriti da se ne može zapravo femicid podvoditi pod ubistvo iz mržnje, da mi nemamo ni jedne presude kada je u pitanju femicid, odnosno mi imamo ubistvo žene kao obično ubistvo sa kaznama koje nisu zadovoljavajuće.
Nakon ubistva Nizame Hećimović u Gradačcu, u Hrvatskoj je femicid kao najteži oblik nasilja i teškog ubistva žene uvršten u krivični zakon te države. Aleksandar Maršavelski, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu, jedan od autora izmjena.
Kada se kroz opća kazna djela ubojstva i teškog ubojstva sankcioniraju počinitelji, često te kazne ne budu odgovarajuće, budu izrazito blage, tako je pokazala praksa u Hrvatskoj, a tako je to u Bosni i Hercegovini. I zbog toga moramo zapravo ići za time da se ovaj najteži oblik nasilja nad ženama propiše kao posebno kazneno djelo.
Glavna prepreka pri uvrštavanju femicida kao zasebnog krivičnog djela u BiH je ocjena kako se radi o teško dokazivom dijelu. Branka Mašić, članica Femicid Voča, kaže kako je to pogrešan pristup.
Svako krivično djelo je dokazivo. Znaju se između ostaloga način na koji se kriminološki postoje pravila, na koja se dokazuje krivično djelo, pa tako isto i tako i krivično djelo teškog ubojstva žene koje ne bi trebalo svrstavati u druga krivična djela koja su propisana krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
BiH se obavezala da će uvesti u svoje domaće zakonodavstvo standarde Istanbulske konvencije. Dužna je zaštititi žrtve nasilja. Alma Kratina, predsjednica Komisije za ravnopravnost polova Zastupničkog doma federalnog parlamenta.
Mi taj zadatak kao država još nismo ispunili i ni federacija nije donijela novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, niti izmjene i dopune krivičnog zakona kroz koji bi oštrije kaznili nasilnike.
U okviru kampanje Nećemo umirati u tišini, organizacija Glas žene prikupila je širom federacije 7000 potpisa građana, inicijativu potom uputila federalnoj vladi i parlamentu, no u prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona Federacije BiH nema femicida. Stoga je fokus sada na amandmanu koji će biti predložen tokom rasprave u zakonu 28. januara. Prema podacima organizacije Glas žene, u BiH je tokom proteklih 5 godina ubijeno 56 žena, a samo u 2024. njih 12. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. O klimatskim promjenama. Prošla godina je bila najtoplija ikada zabeležena, a prešla je međunarodno dogovoreni cilj od 1,5 stepeni Celzijusa, pojačavajući time ekstremne vremenske prilike i uzrokujući bedu milionima ljudi. Naučnici tvrde da je vjerovatnoća zadržavanja ispod dogovorene granice čak i na duži rok sve manja. Prilog Elmedine Šabanović.
Prosječna temperatura u 2024. godini bila je 1,6 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskih nivoa, pokazuju tu podaci Agencije Evropske unije za klimatske promjene Kopernikus. To je skok od 0,1 stepeni Celzijusa u odnosu na 2023. koja je također bila rekordno topla godina i predstavlja nivoje toplote koje savremeni ljudi nikada nisu iskusili. Mauro Facchini, šef jedinice za posmatranje zemlje iz Evropske komisije, rekao je da atmosferske koncentracije ugljičnog dioksida i metana nastavljaju rasti i da su dostigle rekordne nivoe i u 2024.
Obelodanjeni detalji predstavljaju mnoge druge rekorde identifikovane za 2024. koji dokazuju sve veći uticaj klimatskih promjena. Zaista vesti nisu ohrabrujuće, a hitnost klimatskih akcija nikada nije bila važnija.
Podaci Agencije Kopernikus također pokazuju da je rekordnih 44% planete bilo pogođeno jakim do ekstremnim toplotnim valovima 10. jula 2024. i da je najtopliji dan u zabilježenoj historiji bio 22. jula. Naučnici tvrde da su klimatske promjene primarno uzrokovane ljudskim djelovanjem. Drugi faktori poput vremenskog fenomena El Niño u Tihom okeanu, koji podiže globalne temperature, su također uticali. Samantha Burgess, zamjenica direktora agencije Kopernikus, rekla je da Pariški sporazum, uprkos povećanju globalne temperature, nije propao.
S obzirom na to da smo prvu kalendarsku godinu imali iznad 1,5 stepen Celzijusa, postoji izuzetno velika vjerovatnoća da ćemo premašiti dugoročni prosjek i ograničenje Pariškog sporazuma. Međutim, moje mišljenje je da je ovo izuzetno važna međunarodna politika na koju su se obavezale sve zemlje širom svijeta, tako da mislim da nije fair reći da je Pariški sporazum mrtav.
Direktor agencije Kopernikus Carlo Buentempo naveo je da mnogi događaji koji obaraju rekorde, a koje smo vidjeli tokom posljednjih 12 mjeseci, nisu statističke neobičnosti, već direktna posljedica zagrijavanja našeg klimatskog sistema, koje je uglavnom podstaknuto stalnim povećanjem atmosferske koncentracije stakleničkih plinova.
The underlying physics is very clear.
Osnovna fizika je vrlo jasna. Toplija globalna klima proizvodi češće i intenzivnije ekstremne događaje, kao što su, na primjer, toplotni valovi. Toplija atmosfera također zadržava više vlage, što dovodi do obilnijih padavina, dok toplija mora povećavaju potencijal za destruktivne oluje.
for destructive storms.
Očekuje se da će emisije ugljika u 2024. godini postaviti novi rekord, što znači da još nema znakova tranzicije od fosilnih goriva koju su svjetske nacije obećale na klimatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija u Dubaju u decembru 2023. godine. Sljedeća velika prilika za akciju dolazi u februaru, kada zemlje moraju podnijeti nova obećanja o smanjenju emisija Ujedinjenim nacijama.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!